crițen coachera, voružericen komat kerahet, u vortegice hurako. Sen kost vernera voruj zericen jeras nereko vorarev kez dar trez lusi uman zrevne zdarce se vuspita Și tak jeszcze karok tarberel Mech cu zăhcean, cu tu anțanc In mecelur harnăvel In vercherov, zirtă scărov Elisci în zărcvi, ierpec Tu ce ghetez, vorai scancu Zamar mi jako vinkoluj snejaj smatum Jer pasnen jest kotesne Mačkerum kohendutum Lrutum ne hoske kohostovanutum Migra kokuavet Se
Three, two, one. Yes.
Do?
Yes, sir.
Do I?
Thank you.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ ամդադարձել են մեզ երիտասարդներիս հուզող և հետաքրքրող թեմաներին, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ապրիլի 8-ն է, 5-7-ի, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ You're being affected. Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել. A kiss on your lips. Լեզվական խախտումները հնարավոր կլինի շտկել միայն 10 տարվա ընթացքում, վստահեց Սերգո Երիցյանը. Վերջին 1 տարվա ընթացքում մեր երկրում թմրամոլությունն աճել է գրեթե 50%-ով. Կիրակի օրը ունկնդրի դատին կներկայացվի Ֆորշի Երևանը, մենք ենք խորագիրը կրող ձայնասկավառակը։ Կանանց իրավունքներին նվիրված ՄԱԿ-ի 54-րդ նստաշրջանին մասնակցել է նաև Հայաստանը։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է Վաշինգտոն կատարելիք այցի շրջանակներում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպելու վերջինիս առաջարկը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը։ Հայաստանի նախագահը եւ Թուրքիայի վարչապետը Վաշինգտոնում մասնակցելու են ապրիլի 12-ից 13-ը կայանալիք միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթնաժողովին։ Սարգսյան-Էրդողան հանդիպման ստույգ օրը առայժմ հայտնի չէ։ Մենք միշտ հավատարիմ կմնանք մեր դրած ստորագրություններին, մեր կողմից հետ քայլը բացառված է, եթե արտակարգ իրավիճակ չլինի։ Երեկ Փարիզում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, անդրադառնալով Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրություններին։ Վկայակոչելով թուրքական հեռուստատեսությանը, France Press լրատվական գործակալությունը տեղեկացնում է նաև, որ Էրդողանը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի դրական ավարտի հույս է հայտնել։ Ղրղստանի ինդիմությունը, որը նախորդին արյունալի բախումներից հետո հայտարարել էր երկրի գործադիր իշխանությունը ստանձնելու մասին, այսօր հայտնել է նաև խորհրդարանի լուծարման մասին։ Հաղորդվում է, որ Ղրղստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բաքիևը փախել է երկրի հարավային շրջաններ։ Ղրղստանում երեք տեղի ունեցած բախումների հետևանքով առնվազն 65 մարդ է զոհվել եւ հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Interfax լրատվական գործակալության փոխանցումը դեսանտի երկու վարչ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրամանով մեկնել է Ղրղստան։ 150 զինծառայողներ Il-76 մակնիշի ինքնաթիռով են մեկնել Կանտի օթային ռազմակայան, որտեղ պետք է վտանգի դեպքում պաշտպանեն այդ երկրում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականներին եւ նրանց ընտանիքների անդամներին։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում ստորագրել են ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների մասին նոր համաձայնագիրը։ Վրաստանը այս ամիս 750 զինծառայող կտեղակայի Աֆղանստանում։ Ինչպես հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը, վրաց զինվորականները ծառայություն կիրականացնեն ԱՄՆ-ի ծովային հետևակի հետ համատեղ Աֆղանստանի հարավային Հելմանդ նահանգում։ Ռեդը վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հերախոսազրույց է ունեցել Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբայևայի հետ։ Ռեդը կառավարության տեղեկատվական կենտրոնի հաղորդման համաձայն Վլադիմիր Պուտինը կոչ է արել զերծ մնալ բռնությունից և ապահովել միջազգային ներկայացուցչությունների անվտանգությունը երկրում։ Առնվազն 150 մարդ է զոհվել Բրազիլիայի հարավարևելքում հորդարատ անձրևներին հաջորդած ջրհեղեղի և սողանքների հետևանքով։ Տասնյակ մարդիկ անհետ կորել են, 1400 մարդ ստիպված է եղել լքել իրենց տները, ավերվել են բազմաթիվ տներ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն հայտարարել է, որ Վրաստանի պաշտոնատար անձինք չեն հրավիրվելու Մոսկվա մասնակցելու հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն այդ որոշումը հիմնավորել է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությամբ։ Երևանում անցկացվում է հայ-թուրքմենական միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի երկրորդ նիստը, որին թուրքմենական կողմից մասնակցում է այդ երկրի փոխվարչապետ հանձնաժողովի համանախագահ Հայաստանում Թուրքմենստանի նախկին դեսպան Խիդիր Սափարլիևը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ Սափարլիևը արդյունավետ է գնահատել նիստի աշխատանքը և ասել, որ հստակեցվել են տնտեսության, մշակույթի, գիտության և կրթության հումանիտար համագործակցության կոնկրետ ուղղությունները։ Այսօր ասուլիս էր հրավիրել լեզվի պետական տեսչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սերգոյ Երիցյանը, ով խոսեց տեսչության հիմնախնդիրներից։ Երիցյանն անդրադարձավ այն խնդիրներին, որոնց մասին պարբերաբար բարձրաձայնում էր նախկին պետը, որոնք սակայն առայժմ լուծում չեն ստացել։ Նա վստահ է, որ պետք է ստեղծվի լեզվի տեսչական հսկողության մասին օրենք, սակայն այս դեպքում էլ լեզվական խախտումները հնարավոր կլինի շտկել միայն 10 տարվա ընթացքում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Փետրվարի 22-ին իր դիմումի համաձայն լեզվի պետական տեսչության պետի պաշտոնից ազատված Լավրենտի Միրզոյանին առայժմ փոխարինում է Սերգոյ Երիցյանը։ Տեսչության նախկին պետը բազմիցս էր նշում, թե կառույցը չունի անհրաժեշտ լծակներ հանրապետությունում առկա լեզվական խախտումները շտկելու համար։ Լեզվի պետական տեսչության և լեզվական վերահսկողության հիմնախնդիրները պետերով չեն պայմանավորված և առայժմ մնում են նույնը։ Հիմնականում նույն հիմնահարցերին այսօր անդրադարձավ նաև Սերգոյ Երիցյանը։ Ըստ նրա, տարիների ընթացքում լեզվի պետական տեսչությունը կորցրել է իր գործառույթների մի մասը, ինչի արդյունքում տեսչությանը վերապահվել են միայն հսկողական գործառույթներ։ Այդ դաշտում էլ կան օրենսդրական և ենթաօրենսդրական խնդիրներ։ Երիցյան նոր հասական է համարում լեզվական տեսչական հսկողության մասին օրենքի ստեղծումը, որն ըստ նրա հնարավորություն կտա օրենքների միջև գոյություն ունեցող հակասությունները հստակեցնել և սահմանել օրենսդրական հիմնական դրույթները։
Այնպես է ստացվում, որ մի կողմից մենք պաշտպանում ենք որպես մեր լեզուն պետական լեզու, երկրորդ պարագայում մենք բացառություն ենք անում մասնավորապես գովազդի լեզվի 5-րդ հոդվածի համաձայն բացառություն ենք անում եւ ասում ենք ապրանքանիշերը եւ մագնիշները այստեղ չեն ընկնում։
Իբրև հարցի դրական լուծման օրինակ Երիցյանը նշեց, թե ինչպես են նույն օրենքը գործում Վրաստանում։
Վրաստանի գովազդի մասին օրենքը հստակ ասում է, որ ցանկացած օտարալեզու, օտարաբար արտահայտություն, որը հանդես է գալիս ցուցանակի, ցուցապաստարի կամ գովազդի տեսքով, այն պետք է տարադարձվի վրացերենին։ Ինչու մենք այս քայլին չգնանք։
Երիցյանի խոսքով արդեն մի քանի տարի է, ինչ չի գործում տեսչության տերմինաբանական կոմիտեն։ Չեն կատարվում նաև լեզվական վերահսկողության խնդիրները, որովհետև գոյություն ունեցող օրենքներում հակասություններ կան։ Տերմինաբանական կոմիտեի անգործության պատճառն ըստ նրա կրկին օրենսդրական անկատարությունն է։ Պակասել են գործառույթները լեզվակաղաքականության ու լեզվաշինության հատվածներում և դրանցից բխող մյուս գործառույթներում։
Օրենսդրական լուծումներից բացի խնդրի լուծումներից մեկը լեզվի պետական տեղեկության կարգավիճակի փոփոխությունն է։ Երիտասարդը վստահ է, որ հարկավոր է այն ավելի ինքնուրույն մարմին դարձնել,
որը կվերագտնի իր նախկին գործառույթները, որը սահմանված է լեզվի մասին 1993 թվականին ընդունված օրենքով, և կունենանք մենք երկու շարք հիմնական գործառույթներ. Առաջին հատվածը լեզվակաղակականություն, լեզվաշինություն, լեզվի կանոնակարգում, և երկրորդ հատվածը լեզվի հսկողություն։ Այս երկու հատվածների վերագտնումը մեզ թույլ կտա ունենալ գործուն գործառույթներով բավականին լայն մի մարմին, որը կիրականացնի այն քաղաքականությունը, որը երևի թե մեր ժամանակի պահանջն է, և ոչ միայն ժամանակի, այլև ապագայի խնդիր է։
Ըստ Երիտասարդի, օրենսդրական անկատարությունն է պատճառը, որ իրենց կառույցը դատարաններում հիմնականում պարտվում է։
Կարծես թե ամեն ինչ կարգին է, դու արդար խնդիր ես փորձում դատարանում պաշտպանել, բայց այնպես է ստացվում, օրենքների այդպես խառը վիճակը եւ այլն չեն հնարավորություն տալիս, որպեսզի վճիր կայացվի յոքուտ լեզվի։ Այս պարագայում դատարանները պետք է վճիր կայացնեն յոքուտ լեզվի։
Օտարալեզու ցուցանակների եւ պաստառների համար նախատեսված տույժերի ու ուտուգանքների տիպը հարկավոր է մեծացնել, ասում է Երիտասարդն ու մանրամասնում։
Եթե այլ վարչական խախտումների եւ ախախտումների դեպքում մինչեւ հազարապատիկի չափով ուտուգանքներ կան նվազագույն աշխատավարձի, ինչու ոչ լեզվի խաթարումների դեպքում եւս, եթե դրանք քանիցս կրկնվում են, չեն շտկվում, ցուցանակը արժե ենթադրենք թե մի քանի հազար դոլար, ուտուգանքը արժե 100 դոլար, 200 դոլար կամ 50,000 եւ 70,000, տնտեսվարող սուբյեկտը մի քանի անգամ այդ ուտուգանքները վճարում է եւ դրանով կարծես է խնդիրը փակում է, մինչև հարմար պահ է գտնում ցուցանակը փոխի կամ չփոխի։
Լեզվի պետական տեղեկությունը մեկ ամսվա ընթացքում մայրաքաղաքի կենտրոնում կատարած ուսումնասիրությունների ու ստուգումների արդյունքում բացահայտել է մոտ 500 խախտում։ Այդ կառույցների, խանութների եւ տաքսի ծառայությունների անունները կոմիտեն այսօր ներկայացրեց լրագրողներին։ Դրանցում հիմնականում հայտնի անուններ էին, որոնց առնվազն մի մասի սեփականատերերը падգամավորներ են։ Մեր հարցին թե իզորու է արդյոք այդ անունները հրապարակելուց բացի տեղեկությունը տուգանել վերջիններից, Երիտասարդն ասաց, թե չի բացառվում, որ առաջանան նաեւ շահերի բախում։
Եթե օրենսդրական այդ հակասությունները եւ բացերը չլինեին, մենք բնականաբար մինչև վերջ կգնայինք։ Այսինքն մեզ հակադրում են հետեւյալը, որ SAS-ը կամ Grand Candy-ն կամ որևէ մեկ այլ անվանումը մեր մակնիշն է կամ ապրանքանիշն է։ Անկեղծ ասած, ես արդեն նամակներ եմ գրել, նաեւ ստորագրել եմ, հանձնարարել եւ այնտեղ հաշվի չեմ առել, թե սա ո՞ւմն է։ Ոչինչ, կամ ծանոթ են, հերո մոտիկ աշխատել ենք, շփվել ենք ազգային ժողովում, չգիտեմ, նաեւ այլ ոլորտներում, լուրջ շահերի բախում անպայման կլինի։ Բայց եթե մարդիկ, ովքեր անգամ լոբինգ են անելու, վեր կանեն իրենց այդպիսի շահերից և համարեն հիմնականը լեզուն, ես կարծում եմ այդ պարագայում մենք բոլորս կշահենք։
Երիտասարդին հարցրինք նաև, եթե անգամ ընդունվի լեզվական տեղեկական հսկողության մասին օրենքը եւ վերացվեն նշված օրենսդրական անկատարությունները, որքանով սույն օրենքը կտարածվի բոլորի վրա, նա պատասխանեց։
Այն չափով, ինչքան Հայաստանում գործող բոլոր օրենքները, բայց այս պարագայում մենք, եթե չունենք այդ օրենքը եւ դրա կիրարկման մեխանիզմները, մենք հայտնվում ենք սկզբունքորեն փակուղային վիճակում։ Ես այդ դեպքում վստահ եմ, որ մեր հարուցած բոլոր դատական գործերը իսկապես կավարտվեն պատիժներով։
Սերգո Երիտասարդը վերջում կոչ արեց բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին ամեն ինչից վեր դասել նախ մայրենի լեզուն։
Հարգեք ձեր լեզուն, հարգեք ձեր ազգային արմատների ինքնությունը եւ բարի եղեք ամենատարբեր պատճառաբանություններ չբերել եւ չասել, որ դա մեր մակնիշն է կամ ապրանքանիշն է։ Արտահայտվեք ձեր հիմնակ ձեռնարկություններում նախ եւ առաջ հայատարր ցուցանակներով եւ պաստաներով։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք շատ խնդիրներ իսկապես լուծված տեսնել։
Արինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ե՞ս։
Մենք ենք։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Լիբերտին, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Luise, Luise,
3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Մի քիչ երիտասարդացել եմ, երբ որ 40-ից 50 տարեկան շրջանում էին մեծ դիմով հիվանդները, մեծ մասը հիմա 35-ից 45 տարեկանի շրջանում են։
Ելույթ ընթացքում փորձել ենք ցույց տալ մեր պետությունում կանանց սոցիալական վիճակի բարելավման ուղղված ծրագրեր։
Այսօր լրագրողական ակումբներից մեկում քննարկվում էր թմրամոլության տարածման միտումները, երևույթի երիտասարդացումը և տարածումը կանանց և երիտասարդների շրջանում։ Ոլորտի մասնագետները նշում են, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում մեր երկրում թմրամոլությունն աճել է գրեթե 50%-ով, և չնայած սրան մասնագետները պնդում են, որ տարածաշրջանում այս առումով մենք ամենալավ վիճակում ենք գտնվում։ Հասուլիսին ներկա է եղել Անիթա Դևոսյանը։
Միջոցի մասին առաջին հիշատակումները արվել են դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 500 տարի առաջ չինացի բժիշկների կողմից, ովքեր թմրամիջոցը օգտագործել են որպես ցավազրկող։ Հայ բժշկապետները թմրամոլության ու դրա բուժման մասին գրել են դեռևս 15-րդ դարում։ Այսօր աշխարհում թմրամոլությունը համարվում է մեծ խնդիր։ 2009 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանում գրանցվել է բուժման համար դիմաց 1141 թմրամոլ, 2010-ի հունվարի 1-ի դրությամբ 1740 թմրամոլ, արձանագրված թմրամոլության աճի հետ Կատվում է նաև դրա երիտասարդացում, ասում է նարկոլոգիական կլինիկայի տնորեն Պետրոս Սեմիրջյանը։
Մի քիչ երիտասարդացել եմ, երբ որ 40-ից 50 տարեկան շրջանում էին մեծ դիմով հիվանդները, մեծ մասը հիմա 35-ից 45 տարեկանի շրջանում են։ Կան շատ ավելի ջահել 18 տարեկան, 1 հոգի այս տարի, 20 տարեկան, 3-4 հոգի, անչափահաս ոչ մի հիվանդ մենք չունենք, ուղղակի մենք ունենք էլի անուղակի տվյալներ, որ անչափահասների մոտ է տարածված, այսինքն թմրամոլները, որոնք ընդգնում են առողջապահության համակարգի տեսադաշտ, անամնեստիկ տվյալներով պարզվում է, որ նրանք սկսել են որոշ տոկոսը, մոտավորապես 30-40% սկսել է անչափահաս հասակում, առաջի փորձերը թմրամիջոցով օգտագործել են։
Թմրամոլությունից բուժումը Հայաստանի քաղաքացիների համար անվճար է, օտարերկրացիների համար վճարովի։ Օտարերկրացիները հիմնականում հարևան Վրաստանից ու Ռուսաստանից են, ազգությամբ հայ են, սակայն նշված երկրների քաղաքացիություն ունեն։ Բուժումը նարկոլոգիական կլինիկայում տևում է մոտ 24 օր, դա այն ժամանակահատվածն է, երբ հնարավոր է մարդուն կատարելապես բուժել կախվածությունից, մինչդեռ լիովին բուժված համարվում է այն թմրամոլը, ով բուժումից հետո 5 տարվա ընթացքում չի օգտագործում թմրադեղեր։ Բուժվածների 80%-ը, սակայն բուժումից հետո ռիսկային համարվող առաջին 5 տարի ընթացքում կրկին օգտագործում են թմրադեղ։ Պատճառը այն չէ, որ կախվածությունից չեմ բուժվել, շեշտում է նարկոլոգիական կլինիկայի տնօրեն Պետրոս Սեմիրջյանը, այլ
կրկնությունը լինում է այլ պատճառներով, սոցիալական պատճառներով, մարդը վերադառնում է նույն միջավայր, նույն ընկերները, նույն ժամանցը։
Երևույթը տարածված է սոցիալական բոլոր շերտերի մոտ, մի տարբերությամբ առավել ապահովածներն օգտագործում են ավելի որակյալ, իսկ պակաս ապահովածները ցածրորակ թմրանյութեր։ Առհասարակ թմրամոլության բուժումը ըստ ազգային առողջապահական ինստիտուտի հոգեբուժության անդոնի ասիստենտ Արմեն Ներսիսյանի անմիջականորեն կապված է բուժվողի հոգեբանական խնդիրների բարդությունների լուծման հետ։ Էմոցիոնալ անկայունություն փախուստ իրականությունից, թերարժեքության բարդություններ, ընտանեկան խնդիրներ, հարազատների սառը վերաբերմունք եւ այլն, սրանք հոգեվիճակներ են, երբ մարդը հատկապես խոցելի է, այդ թվում հակված է մխիթարություն գտնելու թմրանյութերի միջոցով, ասում է Արմեն Ներսիսյանը։ Նա շատ է կարևորում ընտանիքի ծնողների ու ճիշտ դաստիարակության դերը անհատի կյանքի ու հետագայում թմրամիջոցների հանդեպ նրա հակվածության խնդրում։
Ընդհանրապես ցանկացած խնդրի հիմքում պետք է ուշադրություն դարձնել ավելի կանխարգելման վրա։ Այսինքն ընտանիքի դերը այստեղ այո, բաց ջերմ սիրալի շփումներն է ընտանիքի անդամների մեջ։ Երբ որ կա փոխհարաբերություն, բաց եւ ասենք երեխան կարող է արտահայտվել, կիսվել իր ծնողների հետ, հատկապես տղաները հոր հետ, եւ ընտանիքը այո, մեծ ջանք երբ որ ներ է դնում, շատ այլ արդյունք է տալիս, որովհետև այստեղ խնդրը մի հոգու հետ կապված, այսինքն չանտեսեն երեխային, այս բոլորի կանխարգելումը սկսում է փոքրուց։
Դեղերի հանդեպ անձի ֆիզիկական կախվածությունից բացի Արմեն Ներսիսյանի կարծիքով առաջ է գալիս հոգեբանական կախվածության խնդիրը, ինչից ազատվելու համար կարևոր է հասարակության դերը, քանի որ հասարակության մերժողական վերաբերմունքը հաճախ պատճառ է հանդիսանում կրկին թմրանյութերին վերադառնալու։
Որևէ ավելահամեմատ վնասն է, որ մարդը առանցը կոչվում է ամբողջ պատկերը մարդկային եւ հետ է աճում զարգանում անձի դեգրադացիա։ Եվ դրանից ավելի վտանգավոր վնասակար չկա թե իր, թե հասարակության համար, որտեւ այդ վտանգն ու վնասը, տեսեք, այս խնդրի ժամանակ ցավոք սրտի մենակ կապված չէ իր առողջության հետ։ Այս ցավը, այս չարիքը կրում են ընտանիքը եւ հասարակությունը, եւ պաստորեն հենց այդ չարիքը ընտանիքի մեջ պատկերացրեք, արդեն ինչ բարոյական ազդեցություն թողնում երեխայի նորմալ զարգացման վրա։
Մոլությունը կրճատում է կյանքի տևողությունը, առաջացնում է լյարդի սիրտանոթային համակարգի մի շարք հիվանդություններ, վնասում է կենտրոնային նյարդային համակարգը։ Սրանք թերևս միայն թմրադեղերի հասցրած ֆիզիկական վնասներն են։ Թմրադեղեր պետք չէ փորձել ոչ մի պարագայում, անգամ զուտ հետաքրքրությունից ելնելով, ուղակի փորձելու համար երիտասարդներին հորդորեց Պետրոս Սեմիրճյանը։
Շատ մեծ հավանականությունը, որտեղ մարդ երբ որ մի անգամ փորձում է, ինքը արդեն իսկ պատրաստ է թմրամիջոց փորձելու։ Ես կարծում եմ, որ ուղակի պետք չէ երբևիցե փորձել։ Դա ծանր հիվանդություն է, շատ դժվար բուժելի, չասենք որ անբուժելի, բազմաթիվ առողջական եւ սոցիալական խնդիրներ հարուցող։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ Կանանց կարգավիճակի ՄԱԿ-ի հանձնաժողովը 1995 թվականից ի վեր 5 տարին մեկ անցկացնում է նստաշրջան, որի հիմնական նպատակն է փորձի փոխանակումը եւ համագործակցությունը ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների միջեւ, հաղթահարելու կանանց իրավունքների ոլորտում առկա խոչընդոտներն ու մարտահրավերները։ Ինը 95 թվականից 70 երկրների հետ նախաձեռնությանը մասնակցում է նաև Հայաստանի կառավարության պատվիրակությունը։ Այսօր ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում 54-րդ նստաշրջանի արդյունքներն ամփոփել են մասնակիցները։
Մանրամասները ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Այս տարի մարտի սկզբին Նյու Յորքում տեղի ունեցավ կանանց կարգավիճակի ՄԱԿ-ի հանձնաժողովի 54-րդ նստաշրջանը։ Այս նստաշրջանը հայտնի է Պեկին Plus 15 ժողով անվանմամբ։ Նստաշրջանին մասնակցում են 70 պատվիրակություններ տարբեր երկրներից։ Օրակարգում կանանց առաջվող խնդիրներն էին. Այս տարի եւ մյուս տարի նստաշրջանը նախագահում է Հայաստանը։ Հայկական պատվիրակության ղեկավար ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանը ասաց, որ իրենց ելույթում ներկայացրել են, թե ինչ խնդիրներ ունեն կանայք Հայաստանում եւ ներկայացրել են խնդիրների լուծման ուղիները։
Ելույթ ընթացքում փորձեցինք ցույց տալ մեր պետությունում կանանց սոցիալական վիճակի բարելավման ուղղված ծրագրեր, դրանք զբաղվածության, կանանց զբաղվածության խթանման ուղղված ծրագրեր, կանանց շրջանում աղքատության նվազման, վերացման ուղղված ծրագրեր։ Փորձենք ներկայացնել իրականացվող բոլոր քայլերը՝ դա և քաղաքականության մշակման, հոմոգենդերային քաղաքականության, օրենսդրական ակտերի ընդունման։
Ջեմա Բաղդասարյանն ասաց, որ նստաշրջանից հետո մշակվել են մի քանի օրինագծեր։
Նախատեսված է մի քանի օրինագծական ակտերի ընդունում, արդեն մշակված է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների, հավասար հնարավորությունների մասին օրենքի նախագիծը։ Նախատեսվում է մշակել ընտանիքում բռնության մասին օրենքի նախագիծը և այլ օրինագծական ակտեր։
Հայկական պատվիրակության անդամ Հայաստանի համալսարանական կրթությամբ կանանց հայկական ասոցիացիա ՀԿ-ի նախագահ Ջեմա Հասրացյանն էլ պատմեց, որ ելույթների ընթացքում եղել են հպարտանալու առիթներ։ Մասնավորապես բարձրագույն կրթություն ունեցող կանանց ցուցանիշով Հայաստանը առաջատար դիրքերում է, ինչը մեծ ձեռքբերում է։ Խոսք է եղել նաև պետության կառավարման համակարգում կանանց և տղամարդկանց թվի հավասարության անհրաժեշտության մասին։
Այնտեղ բաժանեցին մեզ մի քարտեզ, որում ընդգծվում են պետական կառավարման մարմիններում և երկրի պարլամենտներում ընդգրված գենդերային բալանսը։ Քարտեզը շատ պատկերավոր 2010 թվականի տվյալներով ցույց է տալիս, որ մենք ունենք լուրջ խնդիրներ լուծելու։ Պարզ ասեմ, որ գործադիր իշխանության մարմիններում Հայաստանը զբաղեցնում է 94 երկրներից, միավորներից 6-ին, 62-րդ տեղը, եւ կարծես թե մարդիկ որ նայում են, ասում են՝ «Վա չէ», բայց միշտ համատության մեջ մենք պետք է տեսնենք, որ մենք հետ ենք այն երկրներից, որտեղ չունենք այնպիսի իրավիճակ, որ բարձրագույն կրթություն ունեցողների մեջ Հայաստանի կանայք զբաղեցնում են 60%-ից ավելին։
Նստաշրջանում մեծ ուշադրություն է դարձվել նաև տղամարդկանց կողմից կանանց բռնության ենթարկելու փաստը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանկի Մունը նստաշրջանում իր ելույթի ժամանակ այս խնդրին անդրադառնալով ասել է, որ սա ոչ թե կանանց խնդիրն է, այլ մարդու իրավունքների խնդիր է։ Ջեմա Հասրացյանի կարծիքով Հայաստանում այս խնդիրը առկա է, ուստի պետք է այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ տարվեն։
Այս նստաշրջանին մասնակցեց նաև գլխավոր քարտուղարը, պարոն Բանկի Մունը, որը հատկապես կարևորում եմ ես նրա ելույթը գենդերային բռնության վերաբերյալ հարցի կապակցությամբ, որտեղ շատ ընդգծված նա ասեց ոչ միայն կանանց դերը բռնության վերացման վերաբերյալ, ոչ միայն բռնությունը կանանց նկատմամբ, այլ տղամարդկանց մասնակցությունը բռնության կանխարգելման և վերացման ուղղությամբ։ Հարցադրումներն էին շատ կարևոր և հարկավոր է, որ մեր հանրությունը հատկապես տղամարդկային միջավայրում այդ տեսակետի հետ ծանոթ լինի։
Նստաշրջանի վերջում մասնակից երկրների կողմից կազմվել և ընդունվել են 7 բանաձևեր, որոնք կիրառվելու են մասնակից երկրներում։ Հովհանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։ If you want to try and save me, then take my heart and hate me. 4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du, eh?
Menkel. Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max
Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Cause I'm Ես.
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Ձայնասկավառակը ձայնագրվել է մոտ 2.5 տարի, ինչի այդքան երկար, որովհետև ի սկզբանե գծվեց մի շատ բարդ ծրագիր դրվեց մեր առաջ։
You're being affected. It's just like a cold.
Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը. Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կինը Էմինե Էրդողանը Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բեռնար Քուշներին թույլ չի տվել համբուրել իր ձեռքը։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը Ֆրանսիա կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Ելիսեյան պալատում Էրդողանին եւ նրա կնոջը դիմավորել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Հանդիպման ժամանակ Քուշները սեղմել է Էրդողանի ձեռքը, այնուհետև փորձել համբուրել Թուրքիայի վարչապետի կնոջ ձեռքը, սակայն Էմինե Էրդողանը ետ է քաշել ձեռքը, հասկացնելով, որ դրա կարիքը չկա։ Թուրքական լրատվամիջոցները նշում են, որ 2004 թվականին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Հունաստան կատարած այցի ընթացքում, երբ նրան դարձել ուղեկցում էր կինը, Հունաստանի վարչապետ Կոստաս Կարամանլիսը համբուրել էր Էմինե Էրդողանի ոչ թե ձեռք, այլ այտերը։ Ապրիլի 7-ին Բեռլինի Բաբիլոն կինոթատրոնում տեղի է ունեցել Աղետ ցեղասպանություն վավերագրական կինոնկարի Անդրանիկ ցուցադրությունը նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ 90 րոպե տևողությամբ կինոնկարը նկարահանվել է գերմանացի կինոարվեստագետների կողմից 2009-ից 2010 թվականները, սցենարի հեղինակ եւ ռեժիսոր Էրիկ Ֆրիդլեր։ Կինոնկարի ցուցադրմանը ներկա են եղել Գերմանիայի քաղաքական գործիչներ, երկրում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի եւ Գերմանա-հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Ֆիլմի ցուցադրումից հետո ելույթ են ունեցել Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Մարտիրոսյանը եւ ֆիլմի ռեժիսոր Էրիկ Ֆրիդլերը։ Բրիտանական թանգարանի աշխատակիցները հայտնաբերել են Միքելանջելոյի աշխատանքային էսքիզներ, որը հեղինակն արել էր Բրյուգի Մադոննայի արձանի համար։ Այս մասին հայտնում է The Daily Telegraph-ը։ Ուրվագծերը հայտնաբերվել են ինֆրակարմիր լույսի միջոցով մեկ այլ նկարի կտավի վրա։ Էսքիզն ուսումնասիրելով հետազոտողները հայտնաբերել են, որ Մադոննայի բնորդ է ծառայել տղամարդ։ Այդուհանդերձ այնքան էլ չի զարմացրել գիտնականներին, քանի որ այն ժամանակ կին բնորդուհիներ գրեթե չկային։ Ավատար Ռոմանիայի ալիքը հասել է արդեն Չինաստան։ Չինացիները որոշել են Ալելույա Ավատար անվանափոխել Խունան մարզի Չյանցյացի լեռը։ Կառավարությունը չի հերքում, որ այդ քայլին դիմել է զբոսաշրջիկներին հրապուրելու նպատակով։ 2008-ին նկարահանումների ժամանակ Ավատարի նկարահանող խումբը մի քանի օր է անցկացրել Խունանում եւ նկարահանել է այդ լեռը Պանդորայի հեքիաթային տեսարանները ստեղծելու համար։ Ֆիլմի հաջող պրեմիերայից հետո Չինաստանի կառավարությունը որոշել է վերանվանել լեռն ու նույնիսկ խորինել այսպեսի մի կարգախոս. Պանդորան հեռու է Չյանցյացեն մոտ։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Ամրապոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Այսօր լրագրողներին իր թվով 5-րդ ձայնասկավառակն է ներկայացրել երգիչ Պոշը, այն վաճառքում կհայտնվի Կիրակի օրը։
Բողոցի անվերջ աղմուկին, խառնելով սուլոցս անհոգ, աննպատական շտապ քայլում է։
Երևանը «Մենք ենք» խորագիրը գրող ձայնասկավառակում ընդգրկված են հիմնականում նոր և դեռևս անհայտ գործեր։ Երգչի խոսքով այն մշակվել է մեր հանդիսատեսին հայտնի և միջազգային ճանաչում ունեցող երաժիշտների և ստեղծագործողների հետ համատեղ։ Ներկայացնում է Կարլեն Ասլենյանը։
Ես մի ամբողջ կյանք այստեղ ապրեմ։
Ֆորշի 11 նոր երգերը Երևանը «Մենք ենք» ձայնասկավառակով արդեն Կիրակի օրը հասանելի կլինեն բոլոր նրանց համար, ովքեր երաժշտի 4-րդ ձայնասկավառակից հետո տևական ժամանակ սպասում էին նորին։ 5-րդը Ֆորշը առանձնացնում է, երկար է աշխատել։
Ձայնասկավառակը ձայնագրվել է մոտ 2.5 տարի, ինչի այդքան երկար, որովհետև ի սկզբանե գծվեց մի շատ բարդ ծրագիր դրվեց մեր առաջ, որ պետքա ձայնագրվի բացարձակապես կենդանի ինչավությամբ երաժիշների մասնակցությամբ, և ասեմ, որ ձայնագրությունների ամբողջ ընթացքում մասնակցել են մոտ 20-ից ավելի երաժիշտներ և տարբեր գործիքավորողներ։ Ամեն մի ստեղծագործությունը տարբեր գործիքավորողի արել, դա մենք հատուկ կարենք դրա համար, որ մի քիչ ավելի բազմաժամ է լինի։
Քարին արև նվիրեն ու մի քիչ էլ սեր։
Բազմաժանրությունը տարբեր գործիքավորողներ են ապահովել՝ Արադ Թորոսյան Մուրզիկ, Մադատ Ավանեսով, Վահագն Հայրապետյան։ Իր նոր աշխատանքը Ֆոշն անվանում է համարձակ, բացատրելով, որ դիմել է փորձարարությունների։ Օրինակ Զուգերքը Աննա Մայելյանի հետ ըստ Ֆոշի վերադարձ է իր դասական կրթությանը։
Դասական կամերային նվագախմբի նվագակցությամբ, որի ղեկավարն է հանրահայտ երաժիշտ դիրիժոր Թամշտակահար Արամ Ծալարյանը։ Ֆրանկ Սեզարի հանրահայտ ռեքվիեմից մի հատված է, որը կոչվում է Պանիս Անջելիկոս հեշտակների հացը։
Կես հետ ենք Երևան, Երևանը դուրս ենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևան։
Ֆորշի հեղինակային երգի սիրահարներին ձայնասկավառակում նոր ստեղծագործություններ սպասում են, բայց երաժիշտն այս անգամ նաև այլ հեղինակների գործեր է ընտրել, հիմնականում հայտնի երգեր, որոնք մշակվել ու կատարվել են նորովի։
Որոնց դեր ունենք Խաչատուր Ավետիսյան, հանրային Մախմուր Աղջիկն, որ մեկնաբանությամբ շատ, Էդվարդ Զորիկյան ունենք իր ստեղծագործություններից կանի շարք, և ստեղելի մի էքսպերիմենտ ենք արել, որը մի շատ հայտնի տարիները սանցան երգը, որ ժամանակի ձախարով նա երգել, մեկնաբանել ենք մեր տեսանկյունից այդ երգը, և ասեմ, երկու տարի շարունակ ես փնտրում էի տարբեր աղբյուրներից, թե ով այդ երգի հեղինակը, և բոլորին վերջինս պարզվեց, որ այդ երգի հեղինակն է Խաչատուր Կալգաուկը, Տիկուսյանը։
Ձայնասկավառակի անվանումը համանուն երգից է, Երևանը մենք ենք, թեև ավելի վաղ ձայնասկավառակի համար այլ անուն է նախատեսված եղել։ Ֆորշի հետ երգը կատարում են Արևիկ Համույթի երեխաները։
Չվերջում ճիշտ է երեխաների երգչախումբը, որոնք ասում են Երևանը մենք ենք, ուստորը ճիշտ են ասում, իրանք են բավարարում, որովհետև ի վերջո Երևանը նրանցն է։ Ի սկզբանե, այսպես ասեմ, աշխատանքային վերնագիրը այս ձայնասկավառակի պետք է լիներ Ազատության անունն է սեր, բայց եթե որ արդեն ձայնագրությունները պատրաստ էին և արդեն բոլոր երգերը այսպես հիմի եկան, կանգնեցինք Երևանը մենք ենք վերնագրի վրա, որը ուստվում է իմ լսող հանդիսատեսին ավելի հոգի հարազատվելու։
Նոր սկավառակի երգերի հիման վրա համերգ և տեսահոլովակ նախատեսված են, սակայն ամեն ինչ կախված է միջոցներից, Ֆորշը չցանկացավ կոնկրետ ժամկետներ նշել։ Նոր արտադրանքից եկամուտ ստանալու հույսեր երաժիշտն ունի, կարծում է վաճառվող է։ Ձայնասկավառակը թողարկվել է Ֆորշ & Friends և Շարմ ընկերությունների կողմից, վերջինիս ներկայացուցիչ Աննա Ավանեսյանն ասաց, որ ինչպես նախորդ դեպքերում կրկին կա ձայնասկավառակը կեղծելու մտավախությունը։
իսկապես այսօր երաշտական պիրատների դաշտային ակտիվ է գործում մեր դեմ, որ եթե նույնիսկ մի ձայնասկավառակ խանութում հայտնվելուց առաջ հայտնվի ինչ-որ անհատի ձեռքում, իսկապես ապահովագրված չեն դրանից, որ չի կեղծվի։ Ձայնասկավառակը ոչ դիզայնի մասով, այլ ինքն երաշտական որպես կրիչ հաստատվել է Մոսկվայում և ունի պաշտպանության որոշակի համակարգեր ու շերտեր, ուսով ենք, որ այդ լուրջ գործարանային արտադրությունը ինչ-որ քայլ կլինի այս դաշտում երաշտի և հեղինակների իրավունքները պաշտպանելու ուղղությամբ։
Մայրասելո քաղաքի մորպես գուրգուրեն
Forsch & Friends կազմակերպությունն այս ամառ էլ մտադիր է անցկացնել Forsch-ի նախաձեռնած փառատոնը, որի կարգախոսը խաղաղությունն է։ Փառատոնն ամենայն հավանականությամբ այս ամառ Սևանից կտեղափոխվի Գառնու տաճար։
Այս փառատոնը արեցինք Սևանի ափին, որը կոչվում է Երիշտեր համախաղացան։ Այս տարի մենք այդ փառատոնը նախատեսում ենք օգոստոսի վերջին, դեպ կոնկրետ որոշված չի, բայց երևի ունի Գառնու տաճարի շրջակայքում։ Հյուրընկալենք մենք Ռուսաստանից, Վրաստանից, Անգլիայից, Միացյալ Նահանգներից
Պարսկաստանից Օգտվելով առիթից խնդրեցինք Forsch-ին պարզաբանել ինչու է հազվադեպ ելույթ ունենում Երևանյան համերգներին և ինչ է մտածում հայկական երաշտական աշխարհի այսօրվա զարգացումների մասին։
Ընդհանուր վիճակը, որ ասեմ, ես դրա մասին նույնիսկ կարող եմ ոչ մի բան չասել, որտեղ մատերի վրա հաշված մարդիկ կան, որոնց ես համարում եմ, որ կոնկրետ գործ են անում, իսկ 80%-ը ինչ-որ կատարվում է, այդ 80%-ին կարելի ասել, որ հարաբերս չեն վերաբերվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է համերգներին, թող հրավիրեմ կգնամ, ես կմտածեմ նոր։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
I'm about to get loose I'ma take, 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 take shots Get it off goose I'ma live my life I'ma party all night All day, anytime I don't care if it's right I wanna party, party, party Party all day
Kill it
Step up in the pot, step up in the pot Sipping on coke, give a gip a cat Beat so dope, penetrate my body Lord, I'm
Mayday, no delay, deliver the rhyme expressway Next day, get the on-time, make way for the mash out When we roll out, my crew, we don't fall out, we just pass out
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք վերջին նորություններով և երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին փնտրեք մեզ Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ձեզ հետ էր Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։